Televízie JOJ za uplynulý mesiac vyrazili dva kamióny naplnené pomocou pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine. My sme im dali taký poetický názov, že kamióny lásky. Ten poetický názov a vôbec celú tú myšlienku tých kamiónov má na svedomí naša kolegyňa Marika Dulajová, ktorá je už tu u nás v štúdiu.
Dobrý deň.
Vítaj. Ty si sa vrátila pred pár dňami s tým druhým prázdnym už kamiónom lásky. Ako vznikla vôbec tá myšlienka, že niečo takéto urobiť?
Keď začala vojna na Ukrajine, tak som robila reportáž o tom, ako sa vlastne zaplňa Zakarpatie presídlencami z tých častí, kde sa bojuje. A dostala som sa až do Jasine, do takého mestička takmer pri rumunských hraniciach, kde som rozprávala s jednou pani, že už majú plnú školu, škôlku a chystajú ďalšie miesta a tak ďalej. A prešlo možno týždeň, možno dva týždne a zazvonil mi telefón. A tá pani volala mojim známym a ty zase mne, že či by sme teda nevedeli pomôcť. Takže vlastne Jasina to spustila a ja som povedala, že môžeme skúsiť, že neviem, uvidíme, lebo nie je to jednoduché.
Ty máš nejak blízko k Ukrajine? Máš tam nejakých, neviem, či známych, príbuzných alebo tak?
Oni už vravia, že sú rodina za tie roky. Začalo to tým, že vlastne so mnou bývalo jedno dievča z Ukrajiny, ktoré tu chodilo do školy, na vysokú školu a stali sa z nás priateľky. Dokonca naše rodiny sa stali priateľmi a tak. A tým, že sa poznáme, tak sa pribadovali stále noví a noví ľudia. Takže ja už mám na Ukrajine kamarátov, známych, priateľov a teda aj rodinu by som už mohla povedať.
Čiže to, čo sa 24. februára začalo, to muselo byť aj šok aj pre teba.
Bol. Musím sa priznať, že prvý týždeň som nespala vôbec. Uh-huh. Jednak to boli telefonáty, že čo, ako, koho zobrať, koho nezobrať, kto príde. A to sa spustilo vlastne v priebehu niekoľkých hodín, dvoch, troch. Celé to a potom už na mňa začali ľudia kričať, že už to vypni, lebo sa zblázniš, tak potom postupne a vlastne to, že sme začali pomáhať, ma trošku, ako sa hovorí, vypustila som dušu.
Čo obsahuje takáto pomoc? Čo obsahuje taký ten kamión lásky? Čo všetko tam tí ľudia potrebujú? Pre koho to je vlastne určené?
Začnem tým pre koho. Je to rôzne, pretože už sme pomáhali deťom, pomáhali sme sirotám, ktoré už sú ale v Nemecku, kam ich odniesli. Pomáhame mamám s deťmi, ktorých je najviac, tak ako tu na Slovensku. Mm-hmm. Pomáhame aj vojakom, pretože tí moji priatelia z Ukrajiny vlastne majú kontakt na človeka, ktorý je vysoko postavený a vlastne posúva polievky, tlačidlové telefóny, staré, hoci aj nefunkčné. Jedlo, ktoré sa dá otvoriť, teda konzervy, ale aj plienky, madrace, sieťky, alebo teda ochranné siete, takto by som to nazvala, oblečenie, trička boli veľmi žiadané. Čiže to ide tam, ale pomáhali sme aj domovu dôchodcov, pomáhame teraz, nečakane vlastne sme sa dostali k tomu, že časť toho, čo sme odniesli teraz, pôjde do Charkova pre ľudí, ktorí už viac ako 2 mesiace žijú vlastne v pivniciach univerzity. A nie sú to len študenti, ale sú to aj ľudia z okolitých domov, ktoré boli zbombardované vlastne.
Viem, že tie kamióny išli tak, že tu pri televízii sa niečo naložilo a potom smerom na východ, ako sa išlo, tak sa dokladali ďalšie veci. Čiže nie je to len otázka toho, že čo sa nazhromaždilo tu v televízii, ale pridali sa mnohí ďalší.
Áno, áno. Ja mám kamaráta, už môžem povedať, rezbára, alebo teda človeka, ktorý vyrezáva špeciálnou pílkou, aby som zase niekoho neurazila, ktorý nás čakal pri Banskej Bystrici s komplet celou dodávkou vlastne veci pre deti. Či to bolo detská strava, plienky, hračky, kočiare, tie sú asi najžiadanejším tovarom, pretože ich tam nie je dostať. Čiže vlastne on, ale aj tuto ľudia sa ozvali. Moja kadernička oslovila pár ľudí len tak medzi rečou a pár z nich nám poslalo peniaze, pár z nich nám zavolalo, že majú pre nás detské oblečenie, detské topánky. A tak sa to postupne nejako zbieralo. Ale stalo sa nám aj to, že sme mali dohodnutú nakladku a neuskutočnila sa, lebo to dali niekomu inému.
Tak ono tých určite, že nedá sa pomôcť všetkým tých ľudí, ktorým treba pomáhať. Trúfne si povedať, že sú milióny.
Áno.
A to sú naozaj že kvapky v mori, jeden kamión.
Áno, áno. Ja keď som chytila taký záchvat paniky pri prvom kamióne, tak mi jeden človek, ktorý to robí roky, túto pomoc, povedal, že musí sa naučiť, že nevieš pomôcť všetkým. To sa nedá. Proste povedz si, že áno, toto ide tam, tam to pomôže, inak sa zblázniš a proste nedáš to.
No, jedna vec je naložiť kamión alebo zohnať veci a naložiť ich do kamióna a potom sa vybrať, len dostať sa tam. To asi tiež nie je také úplne jednoduché, cez tie hranice a potom ísť už v krajine, ktorá je vo vojnovom stave.
Musím povedať, že na prvý krát to bolo jednoduchšie. Nie pre nás, my sme ešte nemali preukazy, takže ešte tam na hraniciach sme si vystali šóru a čakanie na to, že či nás pustia, či nie a podobne. Ale druhýkrát som pochopila, teraz keď sme boli, čo znamená vlastne veľa kamionov na hraniciach. Ako priznám sa, že v živote som to nevidela a nezažila. My sme stáli, keď to prirovnám k niečomu, kto pozná Vyšné Nemecké, pomaly v Michalovciach na druhom konci. Mm-hmm. Ale zase musím povedať, že ďaká kolegom, lebo toto je najmä aj o kolegoch z Jojky, ktorí tam pracujú, Katka Kleknerová a Peter Sabo. Tým, že kamióny humanitárnej pomoci majú prednosť, tak vlastne oni nám pomohli, aby pre nás prišla policajná hliadka, ktorá nás vybrala z toho nekonečného radu čakajúcich s iným tovarom a doviedli nás až na hranice, kde už sme potom vlastne asi štvrtí boli v rade humanitárnej pomoci, takže o toto bolo jednoduchšie.
Bolo treba mať aj nejaké špeciálne povolenia, papiere?
Vybavuje sa, je to taký papier, ktorý sa platí, ja to volám, že platí sa vždy, je to také nejaké potvrdenie, že sme humanitárka a vlastne máme také špeciálne číslo. A pre nás novinárov my musíme mať vlastne preukazy, ktoré nám povoľujú pracovať na Zakarpatskej oblasti. Ak by sme chceli ísť ďalej, tak by sme to museli už vybavovať cez ministerstvo v Kyjeve.
Viem, že prvýkrát ste išli do Užhorodu, tam ste to vyložili. Tá druhá cesta už bola trošičku dlhšie, že ste išli ďalej smerom na východ?
Na Rumunsko.
Na Rumunsko, čiže skôr na juh.
Áno,
na
juh, áno. Vlastne aj tento raz sme vykladali v Užhorode, lebo tam máme priateľov, ktorí majú sklad a ktorí vlastne tie veci, ktoré je potrebné poslať ďalej na Ukrajinu, zabezpečujú, lebo do vojnových oblastí sa nedá len tak ľahko dostať. A ktorí vedia, komu vlastne treba pomôcť. Oni nám vždy aj posielajú taký súpis vecí, aby sme vedeli, že čo ako baliť do krabíc, čo kam položiť. Takže my sme opäť vykladali vlastne v Užhorode. Tento raz sme ale čakali trochu dlhšie, pretože na Ukrajine je problém s naftom a s benzínom. A aj tie autá, ktoré viezli našu pomoc, potrebovali natankovať. A to sa teda nedá ani z hodiny na hodinu a niekedy ani zo dňa na deň. No a potom vlastne tým, že ľudia z Jasine nás sa tak trošku urazili minule, že sme len poslali veci a neprišli, tak tento raz sme išli vlastne aj my. Je to zhruba 350 kilometrov od Užhorodu. Viem, že pán profesor Krčmery, keď som mu vravila, že ideme do Jasine, povedal mi, že tam kedysi chodil vlak v rámci Československa a Jasina patrila do Československa a mal tam konečnú stanicu v Jasine, takže som sa aj niečo naučila z histórie. A je pravdou, že bola to veľmi dlhá cesta, ale stalo to za to.
No, hovorila si, že tankovanie problém. Ako je tam normálne, podľa toho, čo hovoríš, asi sa tam nedá prísť na pumpu s kamiónom a natankovať 1000 litrov a ideme ďalej.
Ne, kamión ten našťastie tým, že sa otočil v Užhorode po vyložení veci a išiel späť, ten bol našťastie v pohode, áno. My keď sme sa vracali z Jasine, tak už sme počítali, že či ešte zvládneme nejaký deň a sme si povedali, tak už keď je noc, tak poďme skúsiť, lebo na čerpacích staniciach stoja veľké rady, tam, kde je napísané, že niečo majú, väčšinou sú tam len samé nuly. A kamarát mi pred niekoľkými dňami poslal, typickí Ukrajinci, robia si zo všetkého srandu aj za týchto vážnych okolností, poslal fotografiu z jednej benzínky, netuším, kde to bolo, teda čerpacej stanice, kde dole, kde zvykne byť napísané, že komu patrí, alebo teda aká značka to je, tak bol taký plagát, a to bolo už na viacerých čerpačkách, že chlapci, zapriahajte kone. My sme obišli asi 7 čerpacích staníc. Na tretej sa nám podarilo teda, že wow, že majú naftu. A pani sa nás pýta, či máme kartičku čerpacej stanice. A my, že nie. Tak nám dali 5 litrov. 5 litrov, áno. Tak sme si povedali, že dobre, tak nič. Tak sme šli a potom na tej asi 9. 10. nám už dotankovali.
A to ste boli vlastne na západe Ukrajiny. Čiže áno, oblasť, ktorá tú vojnu necíti priamo fyzicky.
Možno to cíti v tom, že aj odtiaľ muži a chlapci teda na front idú a išli. Ale necíti to tak. Teda aj to sa už zmenilo v podstate, lebo v čase, keď my sme tam boli, tam na Zakarpate dopadla prvá ruská raketa do Voloveckej oblasti. Ale nie je tam vojnový stav. Tak by som, nie je to to, čo mal kolega Rastio Striško vlastne, keď chodil po miestach, kde sa bojovalo, alebo kde sa bojuje.
Ty si mi aj spomínala, že keď ste boli 1. apríla, tak ste sa v podstate mohli voľne pohybovať tam, kam ste potrebovali ísť. Ale teraz už, keď ste 1. maja tuším išli, už to také jednoduché nebolo, že už aj tam sa tie podmienky a kontroly a čo len čo všetko sprísnilo.
Áno, už aj cestou do toho skladu, kde my vykladáme vlastne veci a kde sme kamión nechali nocovať alebo kamionistu, aby bol istým spôsobom aj chránený, tak som si všimla, že na mostoch, ktoré sme prešli, už neboli iba vrecia s pieskom a maskované siete a podobne, ale už tam strážili vojaci. Vojakov bolo cítiť aj v meste pri tých budovách, ktoré sú dôležité, pri elektrárniach, aj keď aj pred mesiacom po nociach chodila takzvaná, alebo teda myslím, že sa to volá domobrana, vojak a policajt na kontrolu dôležitých objektov, ale nebolo to také ako teraz. Ako keď sme prechádzali regióny, napríklad sme išli do Mukačevského a potom ďalej, najmä smerom na Jasiňu, tak tam už nás pri každom tom, nazvem to kraji, vlastne vždy skontrolovali. Nás nechali, len pozreli pasy, spýtali sa, čo ideme robiť, ale napríklad dievčina, ktorá s nami pracuje a ktorá je Ukrajinka, sú vždy zapisovali. Takže boli, ja neviem, boli sme cestou na Jasiňu, nás kontrolovali tam a späť asi 10 krát a cestou, keď sme sa vracali smerom na Ubľu, cez Veľký Berezný, asi dvakrát.
A nemali ste problémy s tými kontrolami? Bo raz čo Striško, keď som sa s ním rozprával, sú teraz Ukrajinci dosť podozrievajú voči akýmkoľvek cudzincom, lebo všetci sú možní špióni.
Áno. My sme nemali označenie PRES, ani sme nebrali auto s označením TVJ po tej prvej skúsenosti, že to robilo viac škodu. A tým, že sme mali vlastne oficiálne doklady, že sme novinári, o ktorých vedia a boli sme poučení, čo môžeme a čo nemôžeme, tak vlastne sme mali pokoj. Ako spýtali sa nás, čo ideme robiť, ale nechceli pozerať zábery alebo podobné záležitosti.
Zrejme ste sa nezaobišli bez pomoci miestnych. Asi tam máte ľudí, ktorí vám v tomto pomáhajú, ktorí sa tak povede, že vyznajú, čo, kde, ako. Čiže na nich ste sa mohli spoľahnúť.
Áno, aj to. A s tou kamarátkou, ktorá vlastne je priamo z Užhorodu, sme sa smiali, lebo skonštatovali sme, že v podstate sme pri ničom nemali problém. Naozaj, musím povedať, že či sme chceli oficiálneho hovorcu, nazvem to armády pre Zakarpatskú oblasť, ale vždy nám každý vyšiel v ústrety. Bolo to veľmi milé gesto, pretože naozaj ten pán bol tak zamestnaný, že povedal, že ja sa s vami neviem stretnúť, ale dajte mi 10 minút a ja vám všetko poviem, čo budete vedieť. Aj nám poradil čo ako. Takisto, keď sme sa bavili s so známymi síce, ale sú to poslanci tamojšieho zastupiteľstva. V Užhorode tiež nám povedali, že toto takto, toto nerobte, tam nechoďte. A takisto, keď sme dostali preukazy do ruky, tak pani Marina nám len povedala, prosím, žiadne vojenské objekty, žiadnych vojakov, žiadne rozhovory, proste akože zabudnite, že idete okolo takýchto miest. Ale je to vlastne kvôli ich bezpečnosti. Navyše toto zaznelo, aj keď padla raketa vo Voloveckej oblasti, že prosím, nefoďte to miesto, nedávajte tie obrázky, aby ak by chceli zameriavať, nezameriavali lepšie.
Áno, myslím, kolegyňa Kleknerová robila odtiaľ reportáž, že tiež vlastne sme nemohli ukázať presne to miesto, kam tá raketa doletela a dopadla. Toto je možno len jedna časť toho, nazvem to, pocitu vojny, ktorý tam človek vníma. Ďalšie, aspoň podľa popisu, to, čo sa k nám dostáva sprostredkovanie, je, že na ten západ Ukrajiny sa presúva obrovské množstvo ľudí, ktorí utekajú z východu. Stretla si sa aj s týmto?
Stretla a priznám sa, že už pri prvej návšteve pred mesiacom, ja keď som vošla do centra alebo do mesta Užhorodu, ja som zostala v šoku, pretože ja Užhorod poznám a tam bolo strašne veľa ľudí, ako abnormálne, musím to až tak povedať, pre mňa veľa aut. A keď som bola teraz a sedela som s týmto pánom poslancom a sme sa rozprávali, tak som sa pýtala, že vlastne okolko je viac ľudí v Užhorode teraz. Lebo ja som to pocítila ako cudzinec, čiže tí domáci to musia cítiť o to viac. A on vraví, že na začiatku vojny to bolo oficiálne viac ako 100 000.
Navyše?
Navyše. Teraz je to oficiálne viac ako 70 000, čiže veľmi to nekleslo. Navyše vždy niekto príde a buď pokračuje, alebo zostane. Ale je to cítiť. A už aj miestni hovoria, že je to cítiť aj v tom, že už aj to zásobovanie nie je navyše také, ako bolo. Takže niektoré veci je dosť ťažké pozháňať a proste, ale večer mesto nežije veľmi.
Tak večer sa schovávajú, lebo človek nikdy nevie. Kde tých ľudí ubytovali, prosím ťa, 100 000 ľudí? Ako to tam riešia?
Tam sú beznadene plné hotely. To sú tí bohači, ktorí si tam mohli dovoliť. Oni sa smejú, že už majú plné aj pivnice. byty, školy, škôlky, všetky možné zariadenia, aké existujú, sa vlastne prerábali. Dokonca my sme nakrúcali reportáž vo firme, ktorá zabezpečuje distribúciu plynu. A oni svoje budovy prerobili na miesta, kde môžu vlastne ubytovávať presídlencov.
Rozprávala si sa s tými presídlencami, že ako to oni vnímajú?
Rozprávala vlastne už pri tom prvom raze, ale aj teraz, a to by potvrdila aj Katka Kleknerová, Peťo Saba, všetci, ktorí chodili na hranice, že nič sa nezmenilo v tom, že každý chce ísť domov. My sme v Jasini rozprávali s babičkou, s tak hlavou rodiny, veľmi milou pani, a tretia veta, ktorú povedala, okrem toho, že nám strašne ďakovalo, čo ja osobne veľmi ťažko, asi znášam najťažšie, lebo si stále hovorím, že dalo by sa aj viac, tak bola, že ona chce ísť domov, že ona nemá dom. Zomreli jej známi, čo tam bývali. Ona netuší vlastne ani, ako to vyzeralo, lebo jej nechce ukazovať obrázky, ale ona chce ísť domov. Proste to nám každý povedal.
Určite, veď domov je predsa len doma, to je celkom pochopiteľné.
Áno, áno. Že
tí ľudia neutekajú, pretože chcú utekať, ale musia.
Áno, áno. No a ona keď rozprávala, ako išli, tak to asi si ani neviem predstaviť, že jeden deň tu, potom v pivnici, potom netušili, že či sú to tí správni ľudia, s ktorými idú, či idú na správny kordon, alebo či skončia v Rusku.
Ako to tí ľudia vnímajú vôbec to všetko, čo sa tam deje? Ako, neviem, stretla si sa s niekým, kto bol ochotný Rusov vítať červenými vlajkami, že vítajte osloboditeľa?
Nie, nie.
Ako si to vysvetľujú, že ich prišli oslobodiť?
Priznám sa, že neviem, mne dnes narukoval kamarát, teda narukoval nie je správne slovo, vlastne odvelili ho už na front a celý deň nad tým rozmýšľam vlastne, lebo má 6-mesačného syna, že či by on išiel niekoho vítať, pochybujem.
Sú takí naozaj bojovní, ako to možno vyzerá z nášho pohľadu, že ideme brániť svoju vlast?
Áno, sú. Na začiatku vojny moji priatelia, ktorí mali mať v auguste svadbu a zrejme ju nebudú mať, tak otec bol tu na Slovensku, toho chlapca, a on vlastne hneď do týždňa sa zbalil. Nie je na fronte, je doma, ale chodí do domobrany pomáhať, ale proste je pripravený kedykoľvek ísť. Navyše, ak mám dobrú informáciu, tak 24. mája, alebo teda niekedy vtedy, končí výnimočne, alebo teda ten stav, ktorý je na Ukrajine vyhlásený teraz, a hovorí sa, že vlastne bude oficiálne povedané, že je vojna, a vtedy už pôjdu na vojnu vlastne všetci.
Čiže oni oficiálne zatiaľ nemajú, tak ako si povedala, že vojnu?
Nie. Podľa toho, čo mi hovorili vlastne aj tí vojaci, aj tí ľudia, ktorí tam sú, je to, nazvem to výnimočný, nepoznám presnú formuláciu, takže sa ospravedlňujem, nazvem to výnimočný stav, ktorý má skončiť do 90 dní, a to bude vlastne toho 24. alebo 25. A hovorí sa, že potom vlastne už bude oficiálne povedané, že je vojna, a tým pádom pôjdu na vojnu všetci ženy, muži, starci.
No tí, na ktorých sa branná povinnosť pravdepodobne vzťahuje. Áno. Čiže podľa toho, myslím, všeobecná mobilizácia, áno, sa tomu, áno, hovorí. Tí ľudia, odkiaľ berú vlastne tú silu odolávať tomu? Lebo aj u nás sa objavujú názory, však nech si to tí Rusi ako tam zoberú a bude svätý pokoj, nebude sa bojovať. Oni napriek tomu bojujú.
Ja si myslím, že túto otázku som dostala, a ja vždy vravím, že predstavte si, že by niekto prišiel k vám domov a povedal, že z tejto záhrady 8 metrov je mojich. Mm-hmm. Bavíme sa len o obyčajnej záhrade, nie o štáte. Áno. A neviem si predstaviť vzdať sa len tak niečoho, a hovorím o záhrade, takže neviem si to predstaviť, že by oni povedali, že OK, zoberte si to a to, a tým pádom vlastne, a nie som si istá, že by tým pádom vojna skončila.
Mm-hmm. Ty si spomínala aj to, že napriek teda tomu, že sú odhodlaní tí ľudia sa brániť, teraz nehovorím o vojakoch, ale hovorím o bežných ľuďoch, nie je to tam povinnosť chytiť zbraň a ísť utekať, bo neberú to tak, že ty nebojuješ, tak ty si nejaký zbabelec, za teba, s tebou sa nebudeme baviť.
Nie, toto ma, musím povedať, že prekvapilo, ale stretla som sa s tým opakovane, s tým názorom. Oni nikoho neodsudzujú. Aj chlapci, ktorí pomáhajú v tom sklade a sú z celej Ukrajiny, vlastne prišli do Užhorodu, odprevadili rodiny za hranice a zostali tam, by mohli ísť bojovať, lebo sú v tom veku, ale oni proste zostali v sklade a pomáhajú ako dobrovoľníci. A mne ľudia, keď som sa pýtala, hovorili, že nech každý robí to, na čo má a pričom je užitočný. Ak vie bojovať, nech ide bojovať. Ak nevie bojovať, nech pomáha na poli. Ak nevie bojovať, nech pomáha, ja neviem, v nemocnici, nech pomáha ako dobrovoľníci. dobrovoľník, proste nech sa stará o tých ľudí. Tam niečo také, že ty si nešiel bojovať a tým pádom si zradca som nezačula. Mm-hmm.
Ty si, ako sme spomínali, sa pohybovala skôr po západe juhu Ukrajiny, kde naozaj ešte tie rakety nelietajú až tak veľmi, ako jednu z mojich zaznamenali. Napriek tomu tú vojnu tam akože cítiť, že aj ty si to na vlastnej koži zacítila, že toto už nie je celkom taká pohodička, ako by sme si mohli myslieť.
Jednak to bolo tým množstvom vojakov, teda, alebo tých stanovísk, aj na železnici, aj pri budovách, aj bežne pri ceste. A jednak, ako myslím, že taký ten pre mňa najhorší a asi najsilnejší moment bol, keď nám teda povedali, že my vedeli sme, že vozia teda mŕtvych z celej Ukrajiny, nielen z Užhorodu, domov. A vlastne ich pochovávajú, tak sme sa pýtali, že na postup, aký je a čo robia, ak zistia, že ten človek nie je odtiaľ. A potom sme šli na jeden cintorín, kde sú, je množstvo čerstvých hrobov a tie hroby boli zlé, ale najhoršia bola tá prázdna jama, ku ktorej keď sme sa dostali, tak nad nami začala šialene, ale naozaj šialene húkať siréna. A to, ja mám teda dva chlpy na ruke, ale priznám sa, že keby niekto zarezal do ruky, tak asi ani kvapka zo mňa nevypadne. A vtedy som pochopila, že to je, to len vyzerá, že to tam nie je.
No vieš, pre nás je to nepredstaviteľný strach, ako tam tí ľudia každý deň žijú s týmto.
Ja som sa pýtala a oni mi povedali, že keď to hučalo prvýkrát, nazvem hučalo, lebo naozaj je to taký hukot, keď to hučalo prvýkrát, je to zle. Že bolo im ťažko, museli si zobrať tabletku, podobne, triasli sa, x-krát išli do pivnice, už som hovorila taký vtip, ktorý oni majú medzi sebou, že keď bude toľko tých sirén, tak za chvíľu sa im v pivniciach minie všetok alkohol a víno, že čo budú robiť potom. A potom, že si postupne na to zvykli a povedali si, že si aj musia zvyknúť, lebo sa zbláznia.
Áno, nemôžeš byť non-stop vystresovaný, to je takže pochopiteľné.
Ale na druhej strane, keď som sedela vlastne v Užhorode na zmrzline a opäť sa ozvala siréna a videla som, ako sa tí ľudia kľudne ďalej prechádzajú a vôbec to neregistrujú, tak som si vravela, neviem, či toto je tá správna reakcia, že vlastne to aj úplne odignorovať. Takže potom sme si poprosili školenie, že čo vlastne ktorá siréna znamená.
A vieš čo?
Už teraz áno. Ak sa ozve siréna raz, vlastne, tak je to vlastne poplach na celej Ukrajine. Ak sa ozve dvakrát po sebe, tak je to poplach na Zakarpatí. A ak sa ozve trikrát a ten tretíkrát už vlastne znie neustále, tak je to v danom meste, kde si a máš 60 sekúnd, aby si sa pomodlil alebo aby si niekam zmizol.
A ty si počula ktorú?
Prvú.
Prvú? Iba tú prvú
iba zatiaľ. Tú prvú, našťastie. Iba takže tú prvú.
Možno preto tí ľudia potom, že to brali tak, áno, že to je celá Ukrajina, Boh vie, kde
to padne. Aj keď hneď ako to padlo vlastne v tej Voloveckej oblasti, ktoré je 100 kilometrov alebo 120 kilometrov od Užhorodu, tak tí naši známi, ktorí sú aj v policajných zložkách, nám dali hneď vedieť, že čo, ako, kde a podobne. A ani to nebol Boh vie, aký pocit, ale stále sme si vraveli 120 kilometrov od nás.
Ako si sa s tými ľuďmi rozprávala? To by ma zaujímalo, bo keď sme sa rozprávali, ty máš za sebou, tuším, 12 rokov ruštiny. Ja som sa tiež 10 rokov učil ruštiny, ja som kedysi vedel plynulo po rusky rozprávať. A teraz prídeš na Ukrajinu, na ktorú útočia Rusi a začne sprašívať pár rusky, tak ako môžu na teba pozerať tak škaredo?
Môžu. Ja zvyknem povedať, že izvinite moju ruskú molvu, lebo rozumiem po ukrajinsky, ale tých slov viem o dosť menej ako v ruštine. Nestretla som sa úplne s tým, až na toho kamaráta, ktorý vlastne dnes odišiel na front, že mi povedal, že nehovorte na mňa po rusky. Aj keď on to povedal so žartom, ale pochopila som, že to, a on navyše rozumie po slovensky, lebo žil istý čas aj tu. Mm-hmm. Bolo také, že som sa pýtala, či môžem hovoriť po rusky. Bolo také, že ani som sa nepýtala, či môžem hovoriť po rusky, ale poprosila som tú moju kamarátku, aby sa pýtala ona v ukrajinčine, pretože to bola pani, ktorú som spomínala z Iziumu, ktorá vlastne prišla o všetko a prišlo mi nefér hovoriť na ňu ruštinou, Možno by mi bola odpovedala. Ale väčšinou tým, že oni vedia aj po rusky, tak sme sa dohodli, že ja sa pýtam po rusky a oni mi odpovedajú v ukrajinčine.
Čiže pochopili to, nebrali to ako nejaký útok alebo nejakú aroganciu, alebo neviem, ako by som to nazval.
A musím povedať, že využila som aj svoj druhý rodný jazyk, ako to ja zvyknem vraviť, lebo tuto na Zakarpatie je aj veľa Maďarov, takže už keď sa nedalo nejako, tak sme rozprávali po maďarsky.
Normálne ti rozumeli po maďarsky?
Áno, áno, tam dosť veľa ľudí hovorí po maďarsky.
Ďalšia vec, ktorá ma celkom zaujíma, ako tí Ukrajinci vnímajú svojho prezidenta Zelenského, lebo my ho tu máme, každý deň má niekoľko prejavov a príhovorov a správ a challengeov všetkého, čiže my ho vidíme takmer non-stop na obrazovkách, oni ho musia vidieť non-stop, nie že takmer, ale non-stop.
Kým ti odpoviem, bola som u takej rodiny, kde ma teda úplne zabila informácia, že oni od 24., odkedy začala vojna v februára, nevypli televízor.
Tak je to zdroj proste informácií.
Áno, u nich proste, či sa spí, či sú hore, ten televízor ide neustále. A pokiaľ ide o Zelenského, no ja som to nazvala, že sú dva tábory. Sú tábory, ktorý ho nemusí, je tábor teda, ktorý ho nemusí vôbec, ale vzhľadom na situáciu, spôsob komunikácie, vystupovanie ho akceptujú. A je tábor, ktorý hovorí, že je to náš hrdina. Čiže asi tak.
A videla si, keď si spomínala tú televíziu, videla si aj ich vysielanie, keď si tam bola?
Áno,
si...
aj som vlastne nám stále išlo rádio, lebo sme chceli vedieť, či sa niečo nemení aj pre nás. Videla som a vlastne to neustali tok informácií. Vždy. A vždy to končí, ale musím povedať, alebo začína aj v Zakarpatskom rádiu, že my sme Zakarpatie, srdce Ukrajiny a my vás podržíme, alebo niečo v tom zmysle. Čiže všade je tam nejaké heslo na podporu ľudí a na to povzbudenie.
No, lebo preto sa pýtam, lebo televízia, rádio, alebo teda v podstate tieto veľké médiá sú nielen že zdroje informácie, ale zdroje zábavy. Myslí tam niekto na zábavu teraz?
Ja by som povedala, že áno, aj keď nemyslím si, že práve rádio a televízia, skôr tí ľudia. Aj s Ivanom Jandlom sme sa bavili o tom, že oni sú úžasní v tom, že si dokážu aj za týchto okolností urobiť srandu. Pred časom urobili pesničku, ktorú ja si púšťam dosť často, lebo sa na nej smejem, kde si robia srandu napríklad Rómovia, keď ukradli tanky, tak tam spievajú Rómovia, vojaci, idi, loď klasicky. Ak sa pamätáš, hovorilo sa, že majú biologické laboratória, kde majú špeciálne sliepky alebo holuby.
Holuby, áno, to je na Slovanov.
Takže toto... aj to je v tej pesničke a v podstate som si povedala, že ak toto dokázali spraviť vlastne v tomto čase, tak alebo aj to víno miznúce v pivnici, alebo zapriahajte kone. A dokonca teraz tým, že tam máme známeho, ktorý je taký veľký poľnohospodár, tak došiel a hovorí, ja neviem, čo mám robiť, ja si prepustím všetkých svojich ľudí. My hovoríme, že teraz, v tejto dobe, že áno, však nakúpil som zemiaky, kázal som im sadiť, ja tam dojdem a oni sedia a nesadia. A im hovorím, chlapci, tak čo je? No hej, zemiaky si nám kúpil, ale nenatankujeme ich do traktorov.
Jaj, no toto je inak dosť veľký problém. Oni, môže z tohto vzniknúť ďalší problém, že tamojší farmári nezasejú, nezasadia, čo ja viem.
Kto pozná Ukrajincov, vie, že sa vždy vynajdu. Netuším ako, lebo naozaj nafta a benzín sú veľký problém a to je vlastne ešte len začiatok, sa hovorí. Ale môže to byť veľký problém.
Si spomínala párkrát to víno, alkohol a tak, vraj aj to je tam na prídel? Mm-hmm. Za to tam špeciálne predáva v určitých časoch?
Boli tam také, že aj obchody boli rôzne pootvárané. Bolo obdobie, že len do 6. Potom bolo obdobie, že do 22. A to sa týkalo aj alkoholu, že nás známy, ktorý nás chcel uhostiť, tak išiel nakúpiť a ho vrátili pekne, že nie, že jednu fľašu, tak obehol zo pár obchodov. Mm-hmm. A navyše, keď prišiel do toho posledného, tak mu povedali, že už nemôžu, lebo skončila, 19. hodina to bola, že už skončila hodina a nemôžu mu predať alkohol.
Tam je stále nejaký zákaz vychádzania? Priznám
sa,
to
že toto som neskúmala. Pri tých všetkých našich povinnostiach nebol čas, ale povedali nám, že to sprísnili, aby bol pokoj v meste. Aj kvôli tomu, aby neboli nepríjemnosti, takže...
No, ďalšia, možno už taká záverečnejšia otázka je, predpokladám, aspoň podľa toho, čo si hovorila, nebola si tam poslednýkrát.
Nie. A modlím sa, aby teda Zakarpatie zostalo tak trošku ďalej od toho výrvaru vojnového. Chystáme kamión, povedali sme si, ale že si musíme aj my oddychnúť, keďže to robíme 4 a maximálne 6 ľudia. Každý mesiac by sme to nezvládli a preto musím zložiť poklonu vlastne všetkým, ktorí na hraniciach, pri hraniciach, za hranicami pomáhajú od začiatku vojny dennodenne. Povedali sme si, že o 2 mesiace vyzerá to, že by to mohlo byť začiatok júla, alebo tak, ako sa nám ozývajú vlastne z ukrajinskej strany, čo by potrebovali, tak musím pochváliť Slovákov, že sa nám po tých našich reportážach a po tom, čo videli, kam sme niesli a čo sme niesli, ozývajú. Takže už teraz nám jeden pán prisľúbil postele, ktoré sú veľmi žiadané. Ďalší pán nám zavolal, že nám vie pomôcť pozháňať plienky pre dospelých, ktoré je potrebné aj pre domových dôchodcov, ale aj do nemocníc, kde ležia zranení vlastne. Aj teraz sme ich niesli, takže áno, bude tretí kamión a uvidíme ešte, že čo všetko vlastne bude potrebné.
No veď to som sa chcel spýtať. Hovoril si postele, plienky pre dospelých, už vedia, že čo by potrebovali ďalšie?
Lieky, bodaj by to boli lienky. No. Lieky, vodu v malých fľašiach, tá ide väčšinou na front, lebo to je taká, že jednoručka, ako sa hovorí, že ano, vypieš, odhodíš. Vždy sú to konzervy, výfonky, polievky, ktorú zaleješ a máš ju hotovú. Pre deti samozrejme plienky, toaletný papier, to je asi najžiadanejší tovar, to tam ani sa nemusíme baviť. A rôzne lieky. My nevieme pozháňať špeciálne lieky, pretože na to sú potrebné špeciálne povolenia, opatrenia a tak ďalej. Ale snažíme sa aspoň tie základné na bolesť, na teplotu, proti hnačke, na kašel, do očí, kvapky a podobné záležitosti.
Budeme spolu s tebou dúfať, že najbližšie tam nepôjdeš s kamienom, ale pôjdeš tam na výlet. Bodaj by to tak bolo. No uvidíme, ako sa to vyvrbí. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím palce v tejto bohumilej činnosti.
Ďakujem.